Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Man šķiet, ka šodien atšķirībā no daudzām citām dienām, kad mēs esam ļoti nopietni, piemēram, rīt, kad runāsim par muzeju sistēmu, šodien mēs būsim bērnišķīgi priecīgi, domāsim par vasaru, par piedzīvojumiem un par brīvību. Un es apsveicu Nacionālo teātri ar pirmizrādi šovakar Astrīdas Lindgrēnas. Mēs Salsvarnas salas vasarnieki šeit studijā režisoru Paulu Pļaunietes. Labdien! Un šodien jūs dzirdēsiet aktrisi Agnesi Budovsku, kurai ir Čorvenas loma, un Matīsu Kučinski, kurš debitējas Niklasa lomā. Un es domāju, ka mēs šodien mazliet parunāsim arī par džemperiem un suņiem.
Kultūras Rondo skatās.
Šeit studijā ir režisora Paula Pļauniece, tātad izrāda mēs Salsvarnas salas vasarnieki šovakar piedzīvo pirmizrādi Nacionālajā teātrī. Paula, man šķiet, ka tik mierīgu un smaidīgu režisoru pirmizrādes rītā es laikam redzu pirmo reizi.
Tas ir, es domāju, nogurums. Ka vairāk nekam citam arī vairs nav tā spēka. Bet, nu, protams, arī Salsvarnas sala noteikti ir ļoti iedvesmojoša pati par sevi.
Vakar pēc ģenerāla mēģinājuma mēs tikāmies gan ar aktrisi Agnesi Budovsku, kurai ir Čorvenas loma, gan ar Matīsu Kučinski, un viņi abi atzina, ka viņi Salsvarnas salas vasarniekus ir lasījuši tikai gatavojoties šai izrādēji, bet Pauli, jums pašai tā ir tāda mīļā bērnības grāmata.
Jā, tā noteikti ir tā viena, nu, tā lielā bērnības grāmata. Es domāju, katram cilvēkam ir tās grāmatas, kas bērnībā, ko izlasot, ka tas ir kaut kāds tavs pieaugšanas ceļa fragmentiņš, tad man noteikti bija Salsvarnas vasarnieku, un vēl es dzirdēju, tagad neatceros no kā, bet ka par Lindgrēnas daļu runājot, ka ir tie cilvēki, kas ir Pepijas cilvēki, un tad ir tie, kas ir tie vasarnieku cilvēki. Un tad kaut kādā ziņā es varu teikt, ka es noteikti esmu vasarnieku cilvēks.
Bet tas nozīmē, ka jums nācās ar vasarniekiem iepazīstināt arī visu komandu, jo tur ir ļoti daudz jaunu cilvēku.
Jā, principā jā, bet es domāju, nu, ka visi kaut kā aizrāvās ar to vasaras to sajūtu, jo mēs arī sākām ar to, ka mēs sākām vasaras pašās beigās ar to, ka mums tagad visiem kopā būs iespēja pagarināt vasaru šeit, arī tajā darba procesā. Man liekas, ka tā ideja jau viena suģistējoša. Tā grāmata ir ļoti tāda sirsnīga un ievelkoša, man liekas, ikvienam.
Nu, tagad mēs varam paklausīties aktierus, tātad Agnesi Budovsku un Matīsu Kučinski, un mazliet arī no Edgara Mākena mūzikas, kas skan izrādē.
Ar ko jūs sākāt priekš sevis to stāst par Čarvenu?
Ar ko es sāku? Tas ir grūti jautājums. Protams, ar grāmatas lasīšanu. Vispār to pasauli, cik naivu Lindgrēnu viņa ir uzrakstījusi. Naivu, bet ļoti precīzu un godīgu. Un patiesībā man liekas, nu, ja ar pieaugušā prāta lasi šo grāmatu, tad viņa ir daudz nopietnāka un dziļāka, pat ar visādiem kompleksiem un tā tālāk. Nu, tādām pieaugušo lietām pilna. Protams, mums tā auditorija, mēs tā kā cenšamies to tomēr spēlēt visu bērniem, un tad mēs to padaram visu tādu maksimāli viegli, bet, manuprāt, tas gala rezultāts ir tāds, kuru var skatīties visa ģimene.
Bet, nu, uz skatos jums arī ir tāds sajūta, ka jūs spēlējaties, drusku daudzaties.
O, jā. Jā. Ja, nu, mana personīgā pieredze, protams, līdz šim teātri ir diezgan tāda
nopietna.
Nu, ļoti nopietna, jā. Nu, man vienmēr ir bijuši jāspēlē, nu, pārsvarā, teiksim, drāmas un traģēdijas, un tāda nopietnās lomas, tad šī ir tāda, un tāds pirmkārt ūdenskristības tādai vieglai lomai. Un
tad, tiešām tā, pirmā, jā?
Nu, jā, tāda, es pat skroderdienās spēlēju cietē Elīnu. Nu, tādā ziņā, šis ir kaut kas jauns un priecīgs manā pieredzē, un es to ļoti, ļoti izbaudu. Es tiešām izbaudu, un šis mēģinājums process kopā ar Paulu, viņa ir tik mierīgs režisors, tik kaut kā liekas, viss kaut kā iet no rokas, un tas ir tiešām pateicoties viņas stabilitātei un mieram. Es to ļoti, ļoti novērtēju. Šis process bija brīnišķīgs, un tā iestudēšana tik mierīga un priecīga, un mēs tur savā starpā izjokojušies, un ar laiku jau kaut kā sadzīvojuši ar tiem tēliem tik ļoti, ka gribas arī ieejot tajās scenogrāfijas mājiņās, gribas runāt kā bērniem savā starpā, tos dialogus runāt tā, kā mums būtu 6 gadi, nevis
Čorvenai ir 6, jā?
Jā, Čorvenai ir 6 gadi, viņa jau vairs nav tik maza kā Stīna, kur ir 5.
Mm-hmm.
Jā, mums tā priecīgi, tiešām ļoti priecīgs iestudējums. Es izbaudu katru brīdi, ja godīgi. Protams, tas prasa daudz enerģijas, bet tas ir mazākais.
Bet beigās ir arī tāda uzlādēšanās, jā?
Tie... Nu, to, ko dod bērni atpakaļ ar saviem komentāriem un līdzjušiem, tas nav, jā, protams, to jūt, to ļoti jūt. Tādas emocijas, kā ar bērniem, tik tīras un patiesas un godīgas par visdažādākajām lietām, kuras mums pat nav vispār ienākušas prātā.
Piemēram,
mani dēliņš noskatījās vakar vienu no mēģinājumiem, un viņš tajā brīdī, kad Melkars iededzina krāsni un viņi sāk dūmot, paziņoja, iekāp tētim klēpim un paziņoja, ka ir jāiet prom, jo tas ir bīstami, jo šeit var aizdegties māja. Un tā tālāk un tā joprojām. Tāds mazi komentāri, par kuriem pieaugušais nedomā īsti. Nu, tur viss ir tāds nepastarpināts. Es attiecībā uz pasauli, un tas, ko pasauli domā par mani, tas vienkārši, nu, vispār nepastāv. Vēl nav tādu domu. Vienkārši es un pasauli. Un tas ir tik interesanti, tik godīgi un tā atvieglojoši, es nezinu.
Ar suni ir interesanti sastrādāties.
Ar to Lēli mēs tepat teātrīšas brīnišķīgais partneris. Tepat mums viņa ir uztaisījusi Astra, arī mūsu māksliniece, un tas ir kaut kas jauns un sarežģīts, un tas nebūtu nav viegli. Visu cieņu visiem, kas prot strādāt ar, nu, kas ir Lēļu teātra aktieri un prot to.
Un ar vienu Lēli jūs darbojaties vairāk? Vai?
Jā, jo viņu viens cilvēks nemaz nevar vadīt. Viens cilvēks var noturēt tikai galvu, tur ir nepieciešami vismaz trīs, lai kustinātu korpusu galvu. Tas būtu viens cilvēks un vēl divi pie kājām. Ideālā variantā ir vēl ceturtais, kurš menedžē arī asti. Tas ir sarežģīti, tas ir liels komandas darbs tiešām. Tie, kas to kustina suni un tie, kuriem tas izdodas, viņiem, nu, cāpums no manis, nezinu.
Un vispār gribas vasaru, vai?
Jā, bet to gribas visu caur gadu arī, tad, kad ir vasara, gribas vasaru.
Jā, paldies.
Jā, paldies. Paldies.
Mēs, laikam, pirmo reizi tiekamies.
Jā.
Jūs vēl esat ar vienu kāju kultūras akadēmijā?
Jā, es esmu ar vienu kāju vēl kultūras akadēmijā, 4. Elmāra Seņko kursā, jā.
Tas nozīmē, ka pavasarī ir finišs.
Jā, sanāk, ka šis man ir noslēdzošais gads. Tikko izdevām diplomdarbu ar Elmāru Mariju, nevienam nezināmā Mariju, un tad šobrīd... Principā darboju šeit, jā.
Un šī ir debija?
Šī ir debija, jā.
Un cik Niklasam ir gadi?
Niklasam ir 12 gadi.
Tik daudz? Tā kā tur jau ir visas attiecības. Un...
Tur jau ir... jā, nu mēs cenšamies to... Mums ir pretī Teddy un Freddy, un tad mēs tur cenšamies jauniešu simpātijas arī ielikt... mūsu eksistēšanā.
Kas jums iedeva to atslēgu lomai? Kaut kā parūka vai...
Absolūti, apģērbs ir fantastiski. Es kā redzēju bildes, man likās, wow, tas ir fantastiski. Un tas krekls, bīgs, viss tas, ka tu esi tāds...
Viņš ir klumzīgs.
Tu liecies maziņš tajās visās drēbēs, un līdz ar to arī tā faktūra veidojās. Un, jā, ka mēs pirmo reizi dabījām tās parūkas un visus tērpus, tad... Principā, tu skaties uz to savu partneru un domā, wow, tas ir viņš vai nē, un tad arī līdz ar to veidojās kaut kā tā eksistēšana. Un
arī tie, kustības.
Jā, un tie tēli kaut kā mums katram tā atnāca caur to procesu, jā. Līdz ar apģērbu un scenogrāfiju.
Kā ir tā izspēlēties?
Tagad esot kā jaunajiem kolēģim šajā skaistajā teātrī un ienākt ar kolēģiem, ar kurus es nepazīstu un... Tas tā kā sajūta tā kā pirmajā kursa akadēmijā, kad ienāc un nezinu, kā eksistēt, bet man par laimi bija mans kursbiedrs Rudolfs Sprukulis, kurš spēlē Juhanu, un kā arī kolektīvs bija ļoti, ļoti pieņemošs, un mēs lēnām arī sākām atplaukt, paldies Elisbetai un Janai, viņas mums kopā, principā,
Tedi un Fredi,
mums kopā visas ainas, un viņas mums... Viņas atraisīja mūsu brīvību, un mēs viņās arī kaut kādus bērnus, visu iekšējos bērnus kaut kādā ziņā tā maz tā teikt atklājām.
Tā ir pirmā pieredze arī ar bērnu auditoriju un viņa reakcijām jums tieši?
Jā. Lai gan mēs pirmajā kursā taisījām pasakas, kā režisoru darbus, mums bija pasakas, bet tur nāca vecāki un kaut kāds māsas brāļi, bet tā šī tik lielā apjomā pirmā pieredze. Jā.
Nu un kā?
Interesanti, citādāk tas ir. Šodien bija komentārs no zāles, kad Čorveni met zivis virsu lotei. Nu, ūdeni, šļākst ūdeni, bet mēs tā kā metam zivis. Un viena meitnīte no zāles, tas taču nekas, tas taču tikai zivis. Tas bija, jā, ļoti... Nu, kad tā publika komentē, ka viņi dzīvo līdzi, un viņi dzīvo ne tikai iekšēji, bet arī ārēji. Un tas ir ļoti patīkami.
Mazliet vismaz ieklausoties, varēja iejusties, izrādes mēs salsvarnu salas vasarnieki atmosfērā. Pirms tam jūs dzirdējāt aktieris Matīs Kučinska un Agnesi Budovsku. Šeit studijā ir režisora Paula Pļauniece. Paula, izstāstiet par to savu komandu, scenogrāfija, kostīmi, mūzika, horeogrāfija, gaismā, leļu kustību konsultants ir milzīga kompānija. Milzīgi radoša kompānija, vai ne?
Jā, manā izpratnē visi absolūti brīnišķīgi cilvēki, un kaut kā arī zinot, ka šis būs tas materiāls, ko tad nu, iestudēsim, man kaut kā uzreiz šo cilvēku vārdi bija galvā. Nu, man nebija viņi jāmeklē un jādomā nu, kaut kā tā speciāli vai kaut pēc kaut kāda virziena, bet man bija skaidrs, zināju, ko dara Kristaps, ko dara Berta, un arī Edgars arī patiesībā viņam arī šī, viņš ir ļoti tā kā pat tuvu stāvējis, tā iecerēja vispār par šo materiālu, jo viņš arī bija ievēst rukai teicis, ka tas ir viņa, cik es tā pareizi saprotu, tas, ko viņš gribētu kādreiz, un nu jā, un kāds man no malas arī teica, ka tas, mēs visi tā radošo komandu paši esam kā tādi salsvārnu salas iedzīvotāji, nu, ka visi, kas, man liekas, ir radošās komandas pārstāvi, visi kaut kur to bērnu sevī nav pārāk tālu, teiksim tā, noglabājuši. Un...
Jā, nu, te mēs mazliet vēl varam precizēt, tā komponists Edgars Mākens, horeogrāfā Gatte Bankāvā, kostīma mākslinieca Berta Vīlipsone, scenogrāfs Kristaps Kramiņš, jūs jau bijāt strādājuši kopā?
Kā nu ar kuru? Mm-hmm. Bet, teiksim, piemēram, ar Kristapu nē, un tā bija absolūti, man liekas, tā doma biedru satikšanās, jo mēs tieši vēl vakar abi divi runājām, ka ir forši taisīt arī nu, nopienas izrādes, un man arī, teiksim, ir bija izrāde par Viktoru Arāju tiesas prāvu, nu, kas ir kaut kas absolūti, jā, kardināli pretējis, bet ka mēs sapratām, ka mums abiem ļoti patīk taisīt tās bērnu izrādes, jo tās ir tās, kur tu var izdauzīties, un, nu, piemēram, jā, es jūtu, ka arī tādā Kristapā es kaut kā satiku absolūti tādu domu biedru, pat arī, nu, šādā pat, kontekstā, un tieši tas pats ir Agat, un Edgar mūzika jau arī vienmēr man likusies ārkārtīgi skaista, un, protams, arī mūsu leļu kustību konsultants, bez kura nekā, jo tas tiešām ir ļoti sarežģīts uzdevums. Un, jā, Agri arī nu, daudz viem strādājuši, un viņam absolūti uzticējos, ka viņš to...
Jā, Agris Krapivņīckis un Agnes Budovska pat solīja cepumiņu visiem, kas māka darboties ar lelēm. Mazliet par kostīmiem lūdzu pastāstiet, jo Bertas Vilpsons kostīmi jau man šeit, ka Matīs teica, ka tiklīdz tas kostīms ir iedots, viņš ir sajūties, ka viņš ir tāds māziņš un tas kostīms ir tur tāds liels un tam līdzīgi, bet tur ir īpaši vēl kostīmi par tiem džemperiem, noteikti ir vēl vesels stāsts.
Jā, nu mēs arī, protams, tas Bertas darbs, man liekas, ir vienkārši satriecoši, viņš ir tādā līmenī, ka šie cilvēki varētu filmēties arī filmās, jo tur ir pat tādas detaļas, kas tūplānā ir vienkārši brīnišķīgas, un man dažreiz ir žēl, ka tie skatītāji neredz arī tos tūplānus gan grimmā, gan parūkās. Man liekas, ka tas darbs vienkārši ir satriecošs. Jā, jo skaidrs, ka tā lielā problēma bija ar to, nu kā šiem pieaugušiem cilvēkiem spēlēt bērnus. Nu, skaidrs, ka tā vienmēr tiek arī varbūt uzskatīta par tādu kaut kādu stigmu skatuves mākslā, bet, nu, ja gribi iestudēt šādu materiālu, nu, tu no tā neizbēgsi. Un, protams, ka kostīmi mums ar Bertu likās kā viens tas ceļš, kā to darīt, ka neiet tajā, nu, divu zirgastīšu tādā estētikā, bet tieši tie palielinātie tādi oversize tie tērpi, kas to augumā lielo aktieri, kas, piemēram, man liekas, ka Igors ir garākais no visiem trupā, bet viņš spēlē vismazāko bērnu. Nu, ka tas palielinātais kostīms, tā kostīma estētika reizi tā, kas tev varbūt var piedot to sajūtu kaut kā to bērnu, sajūtu arī tam skatītājiem. Un tad, protams, ka mēs domājam, nu, kas ir tas, kā tādi salinieki var Jāņos sapucēties, un skaidrs, ka tā ir Zviedrija, un tie vakari ir augsti, un skaidrs, ka tur tāpat kā Latvijā neviens tur plānā kleitiņā nesēž naktī uz šēras. Nu jā, ka tad tie būtu tie džemperi, un arī, protams, palielinājumā, un tad Lienīte, kas arī ir teātra darbiniece pati.
Un cik svar apmēram viens džempers?
Man ļoti grūti pateikt, man sajūta, ka tur, nezinu, pāris kilogramu, jo tur tas apjoms, dzīves apjoms ir diezgan iespaidīgs, bet tiešām, man liekas, brīnišķīgs darbs, un kas varētu arī kādā modas skatē pilnīgi mierīgi nostaigāt.
Tagad, varbūt spriežot pēc tā, ko mēs iepriekš jau dzirdējām, ir tāda sajūta, ka visi tur tikai tādā vasaras noskaņā daudzās, bet nu, tā jau nebūtu nav. Otrais cēliens patiesībā ir tāds ļoti nopietns. Tur, kā jūs testējāt to sajūtu, kas tur zālē notiek?
Nu jā, man tas vakar arī, nu vakar bija tāda pirmā pilnākā zāle, kāda mums ir bijusi, un man tas bija ļoti, nu, gandarījums, ka tajos emocionāli, teiksim, tās atricinošajos brīžos arī mazais skatītājs kaut kā pieklusa no tās savas, kas ir ļoti forša lieta, tās komentēšanas un dzīvošanas līdzi. Tas nozīmē, nu, ka viņi saprata vai kaut kā sajūta un līdzpārdzīvoja tiem notikumiem, un tas man kaut kā šķiet ļoti liels gandarījums. Protams, ka tas arī ir no izrādes uz izrādi, un publika mainās, un vakari mainās, un tā, bet kopumā, jā, es biju ļoti priecīga, kad arī tādas sarunas, kas bija par dzīvību un nāvi un sāpēm un ciešanām, kas šķita, ka tas arī gados jaunais skatītājs ieklausās.
Vai jūs esat jau domājuši par to, ka tās izrādes atšķirsies tad, kad skatīsies, piemēram, nu, es nezinu, 4. 5. klase, kas atnāks kopā ar visiem klases biedriem, nevis ar tēti, mammu vai vecvecākiem?
Jā, protams, un es arī kaut kā brīdi mēģinu aktieriem to atgādināt, jo skaidrs, ka tā ir pilnīgi cita izrāde, jo nu, tas jau visiem skaidrs, ka klasē starp rindām zālē notiek savas intrigas, kas dažreiz ir lielākas par tām, kas ir uz skatuves, un tur ir arī katram pašam jāpastāv par sevi, un tur mazliet tādi džungļi veidojas, un tad aktieriem ir jātiek tam visam pāri, un skaidrs, ka tā varbūt, nu tās ir pilnīgi, to viss, man liekas, ka aktieri visā Latvijā, visā pasaulē droši vien, kas ir spēlē bērnu izrādes, viņi zina, man liekas, ka tā publika, kad nāk klases, ka tas ir kaut kas pilnīgi cits.
Bet, Pauli, jūs pati, kā esat nonākusi līdz tam, ka tagad jau sakot Paula Pļaunietis, mēs zinām, Paula noteikti var iestudēt ļoti labu bērnu izrādi, bet kā jūs pati līdz tam nonācāt?
Es teikšu godīgi, absolūti netīšām. Es kaut kā, tas nebija tāds ceļš, ko es izvēlējos iet, tas, un man tas, protams, ka ārkārtīgi patīk, nu es tiešām, varbūt, ka tur arī ir tā atbilde, bet jā, es tiešām, varu teikt, ļoti labi pavadu laiku to darot, un tas man tiešām kaut kā iepriecina, sajūsmina, un tas, ka tev ir brīvība, absolūtā brīvība to darot, arī uz tādiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem, Bet jā, nu, viņas kā viena pēc otras sāka kaut kā rindoties.
Kura bija pirmā?
Vispār, man liekas, es vēl studēju akadēmijā, bija nepareiz dzīves skola Dērtīdīlā. Un tagad man tur to ceļu tad vēl bija Nāvis ēnā, tad bija Miegapeles, kas arī bija, manuprāt, superīgi izrādē Dērtīdīlā. Un tad jau Čehova teātris, un patiesībā, man liekas, tas lielais uzrāviens bija tieši pēc tā Čehova teātra Daktera Aikā sāpa, kur mēs arī devojām Spelmaņu nakts balvu, un pēc tam trīs siventiņi, kur tā skatītāju mazā jauniešu, bērnu jauniešu žūrijas balvu. Nu, ka kaut kā tad viss, un skaidrs, ka tad visi, kam bija kaut kāda interese pēc satura bērniem un jauniešiem, tam, tad arī sāka tam pievērst kaut kā uzmanību.
Jā, un šovasar bija pilnīgi neierastā spēles laukumā zooloģiskajā dārzā kukaiņa opera, vai ne?
Mm.
Kā tā ideja radās?
Tā ideja ļoti sena ir, tas mums tāds kvadrofrona bija. Kukaiņu mazulis, ko mēs auklējām jau daudz gadus, man liekas, vēl Covid vai tik vēl vispār bija sācies. Un tad tur arī satikās divas traumas, kur bija Armands Siliņš no Sansusī arī iecer veidot operu visai ģimenei, kā mēs sastapām Oļesiku uz Lausku. Un tad mums bija paralēla ideja taisīt izrādi par ērcēm, un tad mēs šīs abas ceļus sakrustojām. Un tad tapa šis, bet arī skaidrs, ka tur tas cits formāts visa brīvdabā un arī, protams, ka tas saturs un tā estētika un viss, tas tiešām, lai tas ir visai ģimenē, jo man šķiet ļoti svarīgi tā kultūra bērniem, lai viņi ir kvalitatīva un izklaidējoša un interesanti arī pieaugušajiem, jo tomēr tas ir laiks, ko arī kaut kādas konkrētas vienas vecuma grupas kultūras patērētājs pavada kopā ar to bērnu, un man šķiet, ka radot kultūru bērniem izklaidējošu, iepriecinošu baudāmu dziļu arī pieaugušajiem, tikai tā mēs varam veicināt to, ka cilvēki iet, skatās lietas, iegūst un barojās.
Jums pašai ir kāda tāda ļoti, ļoti spilgta bērnības teātra izrāde, kas varbūt vispār ir noteikusi kaut kādas izvēles attiecībā uz teātru?
Jā, es nepateikšu, cik man gada, bet nu es biju tāds pusaudzis Alfa Hermaņa ledus. Ļoti droši negaidīti, bet es ļoti, jā, es ar vecmāmiņu gāju uz, nu, uz visiem koncertiem, uz lielajām izrādēm, uz lielajām zālēm. Es atceros, ka neviena mani tā neaizkustināja vai neaizskāra, kā tieši tā izrāde. Varbūt es arī biju kaut kādā savā pieaugšanas posmā īstajā laikā un īstajā vietā, un man šķiet, ka tā bija izrāde, ar kuru es sapratu, ka es gribētu ar šo lietu nodarboties. Jā.
Un kas tagad tālākam? Tālāk ir jau plāni?
Tālāk, jā, kvadrofronā nākamais darbs. Patiesībā tad tā nākamā sezona visu atpakaļ savās mājās.
Kvadrofrons ir mājas,
jā? Jā, absolūti. Mājas, ģimene, domabiedri. Jā, tad tālāk arī tad tur tas ceļš tagad pa mājām padzīvošu.
Bet jūs varat pat izvēlēties un izdomāt. Es tagad gribētu iestudēt, es nezinu, nu, to vai citu autoru. Tā tas notiek vai tomēr teātri piedāvā?
Nu, pārsvarā manā laikam pieredzē lielākoties jā, vai arī tas nekad nav bijis tā, no, ka es esmu nostādīta faktu priekšā. Tas, ja tas nav mans piedāvāts materiāls, tad tas notiek tādā saruna ceļā, ka tad pie tā materiāla nonāk kaut kā sarunājoties par to, kas vispār šķiet aktuāli šajā laikā un gadsimtā un telpā un vietā.
Un kas šajā gadsimtā laikā un vietā ir aktuāls?
Nu, tas kā kuro brīdu, bet patiesībā pēc arī sāles vasarniekiem un šķiet, ka arī prieks ir kļuvis par vērtību, ko ir vērts radīt ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Un skaidrs, ka arī domājošs un dziļš saturs, bet kaut kā šķiet, ka bieži vien, ka to prieku visvairāk, ka tie pieaugušie ir kaut kā aizkustināti no tās ikdienas un pelēcības. Un runājot par vasarniekiem arī, mēs tieši vakar aktieriem runājām, ka tā Latvijas ziema, kas mums tagad sagaida 6 vai pat vairāk mēnešu tumsas, un tāpēc tādi vasarnieki ir ļoti svarīgi.
Jā, paldies, un prieks droši vien ir tā pati galvenā sajūta, kas pavada arī vēl pēc izrādes mēs sāles vasarnieki noskatīšanās. Paldies režisārei Paulai Pļauniecei, tātad pirmizrādījo šovakar Nacionālajā teātrī.
Paldies.